Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
På Vesterkirkegård i København er en lang række af de helt store socialdemokratiske skikkelser begravet. Det Røde Hav kaldes området omkring en lille sø. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Ja, som man kan høre, så er det trin i perlegrus. Og perlegruset, det er her på Vesterkirkegård i København, hvor jeg, Torben Steno, har bevæget mig ud sammen med min faste makker Jarl Cordua og en ung, fremstormende socialdemokrat, tidligere DSU-formand Peter Hummelgaard og nuværende folketingskandidat. Og der er selvfølgelig en grund til, at vi står her på Vesterkirkegård, som jo overvejende er en kristen begravelsesplads. Og her ligger nogle af de helt store politiske mestre.
Vi er jo på den afdeling, der hedder afdeling A. Og det er sådan den særligt fine afdeling, hvor man siden 1932, så har der været, som der står, forbeholdt fortjenstfulde personer. Det vil sige folk, der på en eller anden måde har gjort en særlig indsats i det danske samfund. Blandt andet polarforskeren Knud Rasmussen og statsministerne Thorvald Stauning og Jens Otto Krag er begravet her. Men man kan sige, at grunden til, at vi har inviteret dig herud,
Peter Hummelgaard Thomsen,
det er jo, at her den 4. februar på Twitter, altså et af de her sociale medier, der skrev du efter, at Ole Sohn, den gamle DKP-formand, som så siden blev SF-minister, blev optaget i den socialdemokratiske folketingsgruppe, og du skrev, Ole Sohn skifter til Socialdemokratiet, udråbstegn, spørgsmålstegn. Hvis man bor i nærheden af Vesterkirkegård, altså her, hvor vi befinder os, så mærker man sikkert et mindre jordskælv PT med alle de gamle SKF'er, der vender sig i graven. Manden er gået fra at kysse DDR-lederen Erik Honecker til i dag at argumentere for, at lønningerne og skatten skal ned. Og Ole Sohn blev altså optaget i folketingsgruppen. Og nu kigger jeg. Kan du se, at om der er nogen af SKF'erne, der har roteret i deres grave? Nu står vi her foran H.C. Hansens grav.
Ja, jeg tror, at jorden den ser lidt ujævn ud her foran H.C. Ja, det giver jo sådan set rigtig god mening.
H.C. Hansen, så vi lige for de unge lyttere skal sige, var statsminister i 50'erne i Danmark, og mest er i hvert fald eftertiden, har mest gjort ham kendt for, at det var ham, der lavede atomaftalen med amerikanerne, sådan så der var masser af atomvåben på Grønland, uden at hverken lokalbefolkningen blev spurgt, eller at danskerne hørte noget om det før mange, mange år siden. En god, stabil, højrefløjs socialdemokrat, ikke?
Jo, men altså, man kan sige, der er jo mange andre ting at sige om H.C. Hansen også. Han var jo faktisk også DSU-formand. Han er faktisk den sidste DSU-formand, der er blevet statsminister. Og det var faktisk også ham, der fik, gennemført en reform, som førte til folkepensionen i sin tid tilbage i 50'erne. Og han bliver mange, altså også i sådan yngre generationer af Socialdemokratiet, betragtet som værende en af de helt, helt store politikere. Og så grunden til, at nu står vi jo foran H.C.'s grav her, og hele referencen til Ole Sohn og hans kommunistfortid. H.C. var jo meget, meget aktiv igennem hans tidlige karriere som DSU-formand i de kampe, der var med kommunister. Men jo også senere igennem livet, altså det er kommet frem for nogle år tilbage, at han rent faktisk var informant til CIA i opgøret med kommunisterne ude på arbejdspladserne osv. Så kommunisthavet lå ham meget stærkt på sinde.
Men er det en af dine personlige helt, altså også din helt?
Jeg synes, jeg har flere faktisk. Nu kommer vi også til at gå rundt, men jeg synes, han er jo, det er han jo på den ene side jo, fordi at det er jo altid rasende spændende, når en DSU-formand er blevet statsminister. Det vil jo også sige, så er det jo afdækket rigtig, rigtig godt. Alle de store ting, han lavede op igennem 30'erne, da han var DSU-formand. Men han var også billedet på en gammel type socialdemokrat, altså blev udlært typograf, en af dem, der var uddannet og oplært internt i arbejderbevægelsen. Han havde ikke en akademisk uddannelse eller noget. Og så var han jo benhård. Altså, og det er på den måde, var han jo en fascinerende person, samtidig med, at han også formåede at levere sociale fremskridt op igennem
hans statsministertid. Man husker nok det, hvor der var en altså, stor strejke mod overenskomstindgreb, hvor han står op på Christiansborg og kigger ud på demonstranterne på Slotspladsen og siger,
mig skal de ikke pisse på.
Præcis.
Men vi skulle måske også lige beskrive stedet her, fordi altså, vi står jo foran en sø med ænderne, som man måske kan høre. Det er en forårsdag, en lidt kold forårsdag, kan man sige, eller sen vinterdag, og der er træer, der er meget stille her. Og ved H.C. Hansens grav, der kan man stadig se, at der er sådan en kranse, der er en masse græn. Det er formentlig i forbindelse med jul, at man har lagt nogle kranse. H.C. Hansen, han levede fra 1906 til 1960, og han er begravet med sin kone, Gerda Hansen. Der er en ting, jeg lige ville spørge dig om, det var, at jeg ved jo, at Henrik Sass Larsens særlige rådgiver, Peter Strauss Jørgensen, han skulle giftes her sidste år med folketingsmedlem Anne Halsbo, yngre fremtrædende folketingsmedlem for Socialdemokraterne, og så gik polterarben, som du deltog i, herud til H.C. Hansens grav, hvor man ligesom skulle vise respekt for den gamle. Og jeg ved ikke, om det er ligesom på Père Lachaise-kirkegården i Paris, hvor Jim Morrison ligger begravet, og hvor folk hælder whisky og øl ud over og tænder lys. Var det det, der skete på den polterarben, eller hvorfor tog I det ud?
Nej, der var ikke nogen, der hældte nogen af deres øl ud over gravstedet her. Men det var jo et element. Vi var jo en hel flok af folk, der er kendt hinanden fra DSU og fra Socialdemokratiet osv. Og der lå det bare meget i Peters ånd, at vi lige skulle runde det her sted her, sådan på den tidlige del af polterarben, inden man blev alt for beruset. Og lige netop, som du siger, lige pay our respects, og lige, det er jo også et dejligt sted lige at gå en tur rundt og med en øldåse i hånden.
Men så er det jo altså lige også lidt sjovt, nu vi var inde på H.C. Hansen, som brugte hele sit liv på at bekæmpe kommunisterne. Og så ligger Ib Nørlund, gammel kommunist, og Alfred Jensen. Kommunisterne, de har mig åbenbart, jeg ved ikke om det er for det gode eller for det dårlige, de har betydet noget særligt for det danske samfund, de ligger meget, meget tæt.
Og der ligger faktisk også Knud Jespersen, som var DKP-formand. Efter Axel Larsen forlod DKP, så var han DKP's, altså Danmarks Kommunistiske Partis leder, frem til sin død i 1977. Og Ib Nørlund, som du nævner, det var jo partiets chefideolog i en menneskealder, og han døde i 1989.
De ligger faktisk som sådan en lille klynge her ved siden af de store socialdemokrater. Knud Jespersen, man skal også sige, altså man skal virkelig holde godt øje med ham, fordi hans sten er så tilgroet, at der står faktisk ud Jespersen.
Men jeg kunne komme til, jeg kunne godt tænke mig sådan et drillespørgsmål, det kan man næsten fornemme. Altså nu ligger de her 3-4 kommunister, Alfred Jensen, næstformand i DKP, og sammen med hans kone, Ragnhild Andersen, som er også fremtrædende DKP-folketingsmedlem. Der er ikke nogen, der roterer her, eller roterer de også nu og...
Det er jo svært at sige, om de også er roteret. Det skal ligge
der. Det er deres tidligere partifælle Ole Sohn.
Det er deres tidligere partifælle Ole Sohn, der skriver
Claus Hjort.
Der skriver kronikker i Jyllandsposten om, at vi skal lave en stor samfundskontrakt og sørge for, at lønningerne ikke stiger osv. Det tror jeg nok, de vil rotere over. Jeg ved faktisk ikke, for at være helt ærlig, baggrunden for, hvorfor i alverden, at de ligger lige præcis her ved indgangen til det Røde Hav. Det må være nogen, der har forbarmet sig over dem.
Men det er, man skal jo have gjort en fortjenstfuld indsats, og det er jo... Altså, der ligger jo altså også kultur, der er også kulturpersonligheder. Vi kan sidde og få øje på blandt andet Fat Jones, som var...
Ja, mange år i leder af radioens Big Band, en stor jazz-dirigent og musiker.
Men nogen har åbenbart ment, at kommunisternes indsats har været fortjenstfuld nok til, at de skal ligge her ved det Røde Hav.
Men altså, Peter Hummelgaard, vi står her, altså, hvor du går rundt her og tænker ved de store mesters grav.
Ja.
Altså, og du snakker om den der rotation, der er dernede, altså, hvad er det? Altså, er det Socialdemokratiet, du tilhører i dag, når du går ud her, er det så simpelthen for at mindes, hvad der var et rigtigt socialdemokrati, og det du er medlem af i dag, er en meget diffus størrelse.
Nej, grunden til at trække ind på det. Jeg tror, at det jo mest af alt handler om, det er jo, at Socialdemokratiet er jo et parti med en lang, synes jeg, stolt historie, og jeg synes stadigvæk, der er masser af ting, man kan lade sig inspirere af og lære af fra fortiden. En måde, man både betragtede partiets rolle i samfundet og også store samfundsudfordringer før i tiden. Ikke at man nødvendigvis, det kan jo ikke omsætte til noget nu og her og i Folketinget i morgen og alt muligt andet, men jeg tror jo altid, altså uanset hvem man er og hvad man laver, så har man jo brug for at blive inspireret, og det finder man jo ofte i historien. Og så er det jo også bare et gudesmukt sted, det her. Altså,
nu kommer vi simpelthen, og der ligger en kæmpe sten. Per Hækkerup, Grete Hækkerup,
Ingrid Jørgensen, ja, som jo er Anker Jørgensens frue. Ja. Og Anker Jørgensen ligger her jo ikke endnu.
Men man må formode, at når den tid kommer om mange år, så vil han også finde sit hvilested her.
Det er i hvert fald hans ønske, tror jeg.
Peter Hummelgaard, der er noget, jeg kommer til at tænke på, det er, at der er jo en af de helt store socialdemokratiske skikkelser, der ikke ligger her, nemlig Svend Auken.
Ja.
Hvorfor gør han ikke det? Synes du ikke, han hører til her?
Jo, det vil jeg da egentlig mene, men jeg tror faktisk, det var hans eget ønske at blive begravet andet sted.
Han ligger på Holmens Kirkegård ved Dag Hammarskjölds.
Ja, og man kan sige til dem, der skulle få lyst til at gå ud og se Svend Aukens grav, at den har altså nogle dimensioner, der gør, at den er virkelig ikke svær at få øje på.
Nej.
Og han har faktisk selv designet den.
Ja.
Men her står vi jo lige midt i hvad skal man sige, en vinkel på, hvor man, hvis vi kigger den ene retning, så er det Hans Hedtoft igen en kæmpe massiv gravsten.
Også en tidligere DSU-formand.
Og så T.H. Stauning.
Den største af dem. Skal vi ikke gå lidt tættere på for at se? Og der ligger faktisk, det er det, man kalder, når det er monumenter, så siger man, det er levende monumenter. Det er det også her. Der er relativt nye kranse.
Det må man sige, og jeg tror, det er noget, folk bliver ved med at komme tilbage til. Uanset hvad man tilhører af politisk observans og så videre, så Stauning jo stadigvæk den dag i dag jo vel nok den mest kendte statsminister gennem tiderne, den store landsfader, og er jo også bare derudover jo en virkelig, virkelig, virkelig interessant både menneskelig og politisk skikkelse. Altså, jeg har jo nogle gange leget med tanken om, altså hvis I havde 50 millioner kroner, så har jeg leget med tanken om, at en film eller en serie bygget fra hans fødsel til hans død med alt det drama, det indebar, og hele hans, det der jo kendetegnede ham, ud over at han jo selv kom fra et meget, meget fattigt arbejderhjem og blev sendt ud og tjene som cigarsorterer i lærer og så videre som 8-årig, at han ville de sociale fremskridt, og han ville gøre buk med arbejdsløsheden, så var det jo også kampen for demokrati. Ja, ham, der går forrest op til kongen under påskekrisen i 1920, da det er, at der er forlydende om, at kongen forsøger at kuppe rigsdagen på det tidspunkt. Ham, der går forrest op med en kæmpe flok. Og hele vejen op igennem hans politiske liv, så er det kampen for demokrati, der præger ham. Og så ender han jo med at dø på et tidspunkt, hvor at alt tegner til, når man kigger i avisen hver morgen på det tidspunkt, til at demokratiet er ved at dø, fordi at på det tidspunkt står Hitler og Nazi-Tyskland og alle mulige fascistiske og antidemokratiske kræfter rent faktisk til at vinde. Så han dør jo faktisk i troen på, at alt det, han altid har slåsset for, det er tabt.
Men jeg vil så sige lige over på den anden side, altså Thorvald Stauning kigger lige over på Vilhelm Bull, der var ham, der afløste Stauning, og som jo altså ligger på det rigtige sted, men man blev meget kontroversiel, fordi han faktisk opfordrede befolkningen til at angive folk til tyskerne.
Og hvis man, en af de måske ikke så kendte navne, det er Jens Jensen, den første socialdemokratiske første borgmester, altså man havde ikke overborgmester på det tidspunkt, men første socialdemokratiske borgmester i byen, han ligger også lige hernede henne, altså Jens Jensen. Og
så er der
faktisk også en af dem, vi overhovedet ikke kan komme udenom, og der vil jeg igen tillade mig at læse lidt fra Nicolai Bøs Hækkerup-biografi. Han skriver, stenene, altså de her sådan sten, som vi betragter, rummer kun navne, årstal samt indskrifter som Socialdemokratiet eller Socialdemokratiet satte dette minde. På en måde virker de som et udtryk for selve partiet og dets rolle i det 20. århundredes Danmarks historie. Store, effektive og ensartede løsninger. Næsten alle stenene har en indskrift med firkantede, dybe bogstaver. Kun Jens Otto Krag, den evigt utilfredsstillede, det store politiske talent, som hele tiden ville noget andet, har fået lov til at skære ud med en lidt mere fri og kunstnerisk indskrift i svungen håndskrift. Og det er det, vi står lige foran her.
Hvis man har set en gravsten, så er det meget, meget usædvanligt at se. Det er næsten ligesom en hurtig autograf, der er hugget ind her, ikke?
Ja, jeg synes jo, altså Jens Otto Krag er jo på mange måder en af dem, som jeg tror, jeg har læst mest om og også fundet mest interessant. Altså, både fordi, at på det tidspunkt, hvor jeg starter med at være aktiv i ungdomspolitik, det er mere eller mindre på samme tidspunkt, at Bo Lidegaards to dobbeltbindsbiografi udkommer om Krag. Men også fordi, at det var så rasende interessant, at han jo på den ene side var så stort et politisk talent. Og han var en ny generation, meget boheme. Han havde en selvopfattelse af, at han var skabt til at skulle lave kunst. Han forsøgte at blive maler, og han forsøgte at skrive digte, og han forsøgte at skrive romaner, og han forsøgte at skrive skuespil. Og han duede ikke til noget af det. Han blev helt ned og brættet. Og derfor alle de år får man jo det indtryk af, at han er i 25 år i landspolitik, i storpolitik osv. Har man det indtryk, at han går og er ulykkelig. Fordi han hele tiden mener, at nu må det snart være overstået med det her politik her, og det er noget, han gør pligt. Snart derude, der venter det mere kulturelle liv, det kulturradikale liv, hvor han kunne udfolde sine kunstneriske evner. Og det er først på det tidspunkt, da han stopper som statsminister, at han rent faktisk finder ud af, at han ikke duer til alt det der kunst, og der ikke ligger og venter noget, men at det, han rent faktisk duede til at brænde for, var politik og var Socialdemokratiet. Et eller andet sted lidt ulykkeligt.
Peter Hummelgaard, nu har du dokumenteret til fulde, at du ikke er det, man kan kalde en ung politiker, men som er historieløs. Du kan faktisk din socialdemokratiske katekismus. Men når du går her, er det så også fordi, altså, du har jo ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, at du faktisk er en meget ambitiøs politiker. Altså, går man sådan lidt herude og tænker, sådan sten skal jeg også have?
Nej, det tror jeg nu egentlig. Jeg går ikke at tænke over at planlægge min død.
For at citere Svend Auken, jeg tror på et liv før døden, ikke?
Altså, men ja. Vil du have noget imod at ligge herude blandt alle de her store koryfæer fra?
Jeg tror ikke, der er nogen i Socialdemokratiet, der vil have noget imod at ligge herude blandt de store koryfæer, når den dag en dag kommer, og man skal gå bort derfra. Jeg tror, det, jeg får ud af at gå herude, er lidt det samme, som Jarl får ud af, tror jeg. At læse og interessere sig for Ronald Reagans liv. Altså forstår mig, at ting, der ligesom kan være med til at inspirere.
Jeg har opgivet drømme om at blive præsident i USA.
Jo, men jeg ved da, at er du ikke med i Reagans selskab?
Jo,
ja, ja, absolut. Præcis, ikke? Altså jeg tror, det er meget det samme, og jeg tror, vi er på et svært tidspunkt i Socialdemokratiets historie, det tror jeg enhver, der åbner avisen hver morgen, vil kunne ikke genkende til, måske med undtagelse nogle ganske, ganske få. Og jeg tror, der er alt muligt grund til at gøre det, som Erling Olsen jo sagde. Nu er han jo blevet bragt op igen på grund af den hemmelige socialdemokrat, Dr. Mephisto, men han sagde jo virkelig noget, der er mere interessant. Altså, at det, man altid må gøre som socialdemokrat, det er jo, som han sagde, det er at finde ud af, hvor kommer vi fra, hvad står vi i, og hvor skal vi hen? Og jeg tror, når jeg fra tid til...
Du er en af dem, der faktisk skilter med, hvor vi skal hen. Fordi det synes jeg er meget svært nogle gange blandt dem, der sidder på borgen for partiet, at de tør rigtig springe ud og sige, hvor vi skal hen anden. Og det er jo derfor også, at vi har den her situation, hvor Bjarne Corydon sådan i folkemunde altså, er blevet til ham til Venstres darling, ikke? Altså som om han er nærmest der hoppet over hegnet og ved, at han kan ikke blive minister, fordi I tager næste valg under andre omstændigheder. Så han kunne lige så godt skifte til Venstre nu, og så kunne han nærmest fortsætte som finansminister.
Og det er jo meget smart af de borgerlige at tegne finansministeren på den måde, fordi det har jo en eller anden effekt.
Sige, hvad de borgerlige gør.
Nå, ja, men min pointe er...
Du vil gerne...
Det, jeg vil prøve at sige, det var...
Vi står mere på arven fra de store mester. Ja.
Og mange af dem
du
store ideologer.
Nye stormester. Hvad er det, der er gået galt, og hvad er det, du kan lære dem her?
Jamen, jeg tror, noget af det, der er gået galt i den her regeringsperiode, er, at vi fokuserer for meget på ene og alene, hvad der er muligt i den indværende periode. Det, som mange af de her mennesker, der ligger her, jo repræsenterer, det var jo både en tænkning i form af både praktiske løsninger og ideologi, men også at ture tænke ud over næste folketingsvalg, og ud over næste folketingsvalg igen. Hele tiden have nogle relativt klare mål, som man så benytter pragmatisme til og langsomt at indføre. Ikke? Altså det, for eksempel, nu står vi jo stadig her foran krav, og det er jo det, der er noget af det, der er så rasende interessant, det er jo, at han var som ganske, ganske ung, efter krigen, allerede i slutningen af krigen, da man kan se, at tyskerne skal til at tabe, der nedsætter Socialdemokratiet det, de kalder meget, meget sexet ord, socialiseringsudvalg. Som ligesom skal se på, hvad skal vores fremtidens program være, når krigen er færdig, hvordan skal vi genopbygge økonomien igen osv. Jens Otto Krag bliver som ung sat til at være sekretær for det her udvalg her. Og der sidder jo mange af de der store folk, Alsing Andersen og alle mulige andre, sidder og diskuterer løs. Han får til opgave at være sekretær, samler tankerne sammen og får skrevet til det, der bliver det program, man går til valg på efter krigen, nemlig programmet Fremtidens Danmark. Det bliver mere eller mindre forkastet. Vælgerne vil slet ikke have det, og de synes, det er for sindssygt og alt muligt andet, fordi det er for vidtgående. Staten skal spille en meget større rolle. I virkeligheden er der jo konturerne til velfærdssamfundet, velfærdsstaten i det program. Men Krag efterfølgende op igennem 50'erne som minister og del af regeringen sammen med andre gode folk, op igennem sin egen statsministertid, begynder jo langsomt at indføre nogle af de tanker, han sad som ganske ung i 1944-45 og var sekretær på det udvalgsarbejde. Altså, bare for at illustrere, det gør ikke noget at tænke lidt længere ud i fremtiden.
Og man kan lige nævne, at 1914 er fødselsår for Jens Otto Krag, og det er, vi befinder os så i hans 100 år. Altså, han vil blive 100 år til september, tror jeg, det er. Så, men i øvrigt, så vil jeg jo sige, at der ligger jo mange andre socialdemokrater, som vi ikke har nået til. Louis Pio, meget bekendt.
Også en ret interessant historie om, hvordan han er havnet herude, faktisk. Jo.
Kan du den?
Ja, det kan jeg faktisk. Fordi at det der jo er, det er, at det er jo også en del med Stavning kan gøre.
Og vi skulle måske lige for de yngre lyttere at fortælle, hvem Louis Pio er.
Louis Pio er jo stifteren af Socialdemokratiet. Og er jo også en, som...
Og vi er tilbage i 1871.
Vi er tilbage i 1871.
På fælleden.
Præcis. Og er jo også en af mange i Socialdemokratiet, der i mange, mange, mange år, helt vejen op igennem ind til 20'erne, tror jeg faktisk det var, blev betragtet som en forræder, fordi han blev købt og betalt af politiet og af statsmagten på det tidspunkt for at smutte til USA. Og derover fik han nogle børn og så videre. Og en af historierne for, hvordan han er kommet tilbage og blev taget til noget, og man ligesom opbyggede ham som en figur igen, var jo, at hans datter, Sylvia Pio, som jo var en meget, meget, meget interessant skikkelse, fordi hun havde jo både affære med folk i Sovjet-Rusland og alt muligt andet, men hun indledte en affære med Thorvald Stavning. Og Stavning så ud over...
En affære, og det taler vi om en sådan en...
Vi snakker en seksuel affære.
Ja, okay, jeg ved det.
Stavning, han ser samtidig også ud over, at hun jo ligesom laver benhårdt lobbyarbejde for, at hendes fars eftermæle skal genoprettes, og han skal tage sig noget. Så kan Stavning også godt se, at der er et formål i at opbygge Socialdemokratiets position ved at opbygge partiets stifter igen. Så derfor så tager de ham til noget, og de får ham lagt herude en gang, tror jeg, i begyndelsen af 30'erne, en stor ceremoni. Og han bliver også derfra og så i partiets historie opbygget som den store stifter, selvom han jo i næsten 30 eller 35 år blev betragtet som en persona non grata.
Så han ligger her, det er et resultat af det, man så kunne kalde partigavnlige erotiske virksomheder.
Det kunne man godt tolke det til.
Peter Hummelgaard, vi har været her nu et stykke tid, ikke? Og jeg har kigget noget på det her. Altså, det der jo også er med det her, det er jo mere en gravplads, fordi det der jo også kendetegner alle de her store socialdemokrater, det er ikke ligefrem, fordi de smykker sig med kristne symboler.
Nej, men det gør de. Altså, jeg tror sgu ikke, det var...
Det er måske derfor, at Svend Auken ligger det andet sted, fordi han lagde jo ikke skjul på sin kristne tro.
Jeg ved faktisk, for at være ærlig, ikke hvad baggrunden er for, at Svend ligger, ikke ligger her. Jeg tror helt klart, at han jo sagtens kunne have kommet til det, hvis han ville. Det har han da i partiets historie været stor nok til. Men det er rigtigt nok, nogle af dem var jo, altså, jo helt klart erklæret ateister. Det er der ikke nogen tvivl om.
Hvad er du?
Jamen, jeg er medlem af Folkekirken.
Det tror jeg er ikke ens betydning med, at man er troende, ikke? Altså.
Nej, men jeg ved ikke. Jeg synes altid, det er lidt svært noget med det der religion, fordi at på den ene side, så går jeg ikke rundt og tror på særlig meget til hverdag, men jeg kan da huske for eksempel, altså jeg var jo DSU-formand, mens det der forfærdelige skete op i Norge, og kendte jo rigtig mange, der var der.
Altså og der, Breivik-massakre.
Ja, Breivik-massakre på Utøya med vores søsterorganisation på det tidspunkt, og der tog jeg jo mig selv i, og altså bare i mit stille sind sige, please, til en eller anden, bare der ikke er sket dem, som jeg kender noget, og så videre, ikke? Altså, så det er jo, jeg synes, det er lidt vanskeligt med alt det der religion.
Julenat i Bethlehem fødtes der et lille drøm. Englene de sang en sang. Bethlehem giver efterklang. Og verden blev ny for længe, længe siden, som et håb i vildens sky, som en lille fugl, der piper ved mit vindue i det første morgenbry. Lille
Jesus, drengen her, blev symbol på kærlighed. Stallen var hans første hjem, julenat i Bethlehem. Og verden blev ny for længe, længe siden, som et håb i vildens sky. Jeg sang en lille fugl, der piper ved mit vindue i første morgenbry. Tiden går, som tiden går, mere end et par tusind år. Jesus gav os kærlighed, og vi længes efter fred. Og verden blev ny for længe, længe siden, som et håb i
byen. Ja. Kære lytter, I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og der er måske nok nogen, der undrer sig lidt over, at der lige pludselig kommer en julesang, nemlig Julenat i Bethlehem med Lars Lilholt fra 2013. Men vi er et politisk magasin, men vi har jo ær til besøg af kunstnere, som vi også taler politik med, men denne her sang, Lars Lilholt, velkommen til. Altså, jo, du er jo tak. Udover at være troubadour og har udgivet et bokssæt med 40 års produktion, det er ret omfattende værk, vil jeg sige, så er du jo altså også, du har også skrevet en bog, og du har også haft stor succes som selvstændig erhvervsdrivende. Det er noget, vi vil komme ind på lidt senere. Ja, ja, ja. Men altså, julenat i Bethlehem, når vi hører en julesang her, altså i marts måned, så er det jo ikke, fordi vi vil lave om på traditionen, men det er jo en sang, som har en politisk historie.
Ja, og så bliver jeg jo ramt af det der. Så bliver der fadet, når det begynder at blive, det var det hele handler om. For i sidste, nu var det bare historien om Jesus, som vi alle sammen kender. Men i sidste vers, der handler det om, at Bethlehem står tit for tur, lukkes inde bag en mur. Og så beder jeg Jesus om at elske muren ned, så Bethlehem kan få fred. Og det er i virkeligheden historien om, at jeg for 40 år siden var som ung mand det billigste og hurtigste at komme så langt væk fra Aalborg som muligt. Det var at tage kibbutz. Det gjorde jeg så sammen, og der mødte jeg en hollænder, vi blev kammerater, og det har vi været lige siden. Og han ringede så til mig sidste år og sagde, nu er der altså 40 år siden, vi blev kammerater, skal vi ikke tage tilbage? Jeg har ikke været i Israel siden, for det har jeg ikke rigtig givet. Men så gav han billet. Så skal du noget i næste uge? Har du lyst? Og så kiggede jeg over på konen for at se, om jeg havde lyst. Og det havde jeg. Og så tog vi sgu til Israel igen. Og de første par nætter skulle vi bo i en bed and breakfast i Bethlehem hos kristne araber. Og jeg fik jo et chok, da jeg kom til Bethlehem. Ikke? Fordi for 40 år siden, der boede jeg i Øst-Jerusalem og blaffede gennem Grønnebakke til Bethlehem. Nu, fordi jeg skulle ud og se, hvor Jesus blev født. Nu kom jeg til en stor mur, og jeg skulle igennem en checkpoint Charlie for at komme ind, og jamen, jeg blev rystet. Og det er så den apartheid-mur, der er omkring Bethlehem. Så boede jeg ved de der kristne araber, og dagen efter viste de mig rundt i byen, og vi gik langs muren, og mens vi lige pludselig gik der, så lød der et brag. Og så kiggede de på mig, og så sagde de, hvis der begynder at lugte gas nu, så tager du skjorten af, sætter den op for næsen, og så løber vi altså den vej. Og så løb jeg der med min skjorte op for næsen og tænkte, hvad fanden laver jeg her? Jeg vil hjem. Og så kom der den der sang ud af.
Ja,
og den har jeg så sendte jeg den til radio, eller hvad hedder TV MidtVest. Eller jeg spillede til en fest op, så fortalte jeg den her historie, jeg spillede sangen. Og så lavede de en video i Holstebro Kirke. Og så mailede jeg til mine kristne arabiske venner i Bethlehem, så jeg kan ikke sende nogle billeder af muren. Og det gjorde de, og så lavede jeg en video til YouTube af en blanding af Bethlehem og Holstebro Kirke, hvor jeg sidder og synger sangen. Og den kom så ud på nettet, og så begyndte der at ske ting, jeg sagde, ikke? Fordi så fik de den nede i Bethlehem, og spredte den, og brugte den. Og det endte med, at til juleaften, der blev teksten på engelsk og dansk simpelthen klistret op på den arabiske side af apartheidmuren omkring Bethlehem.
Nu kalder du den for apartheidmuren, og det, ja, der kan man jo næsten regne ud, hvad du sådan set mener, og hvem du tager parti for i den konflikt. Det, kan vi ikke lige høre, hvad er dit syn på den situation? Noget kompliceret situation, som er i Israel.
Og der har jeg det også sådan, jeg skal ikke kloge for det, jeg gjorde efter, at jeg havde været der, ikke? Så tog jeg til Jerusalem. Fordi der havde jeg jo hængt meget ud, da jeg var ung. Men der kunne jeg ikke holde ud at være. Det var simpelthen blevet så religiøst, det hele. Så men så tog jeg op til min gamle kibbutz og havde en fantastisk dag deroppe med folk, jeg holder meget af, og som er på den anden side. Altså, det er ikke min konflikt, men jeg synes, at folk... Jeg synes, det er uretfærdigt over for de palæstinensiske folk, der bliver lukket inde bag den mur. Det synes jeg.
Det var så historien om Bethlehem. Men altså, Lars Lilholt, det er jo tradition, når vi har kunstnere på besøg her i programmet, så er første spørgsmål, og vil du stille det?
Ja, det var en stor ære. Lars Lilholt, nu spørger jeg dig, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Okay, jamen jeg har i mange år stemt det samme. Jeg har stemt på Svend Auken. Og ved sidste folketingsvalg, så stod jeg inde bag tæppet der, oppe på kronen i Gammelry, og så hvor fanden står Svend Auken? Så råbte jeg så ud igen. Så sagde de, han døde.
Ja, og så var jeg, det vidste du vist godt.
Jamen, jeg er showmand, ikke? Og så var der en, der kom, jamen han er død, men, og så satte jeg krydset op ved sidste. Men jeg har ellers stemt på Svend Auken, fordi...
Så det var mere Svend Auken, end det var Socialdemokraterne?
Det var i hvert fald ham, der ligesom, jeg synes, nogle af de ting, jeg mente, det var måske der, at det gav mest genklang. Så ham har jeg stemt på i overvis.
Men så kan man så sige, at det er så med hjertet, du stemmer på Socialdemokraterne. Så kan man sige, du har jo i hvert fald, måske ikke så meget nu, men tidligere jo faktisk været det, man vil sige, en meget succesfuld, selvstændig erhvervsdrivende i Jylland. På den måde, at da du havde dit orkester, Lars Lilholt-baner, det var
det
på et større...
Det har jeg sgu stadigvæk.
Ja jo, men da det var størst, der havde du 40 mand i dit brød.
Havde jeg så meget?
Ja, det sagde du i hvert fald til mig sidst. Men det kan så være, at det var 39 eller 41, men det er i den omegn der, ikke?
Det er svært at gøre det op. Altså, det... Ja, det kommer an på, om vi selv medbragte scenen, eller vi ikke medbragte scenen. Altså, der folk var jo hyret ind på cirkuskontrakter.
Jo, men det var et stort foretagende, kan vi sige.
Det var det, og det er det sådan set stadigvæk. Altså, i dag har jeg... Jamen, sidste år havde jeg... Altså, vi var fem i det faste orkester, så havde jeg hyret fire gæstesolister, og så havde jeg... Hvor mange folk havde vi bag? Vi er turmanageren sidder der, hun er også på lønningslisten.
Og det er Lars Lilholts kone, så det kan lytterne ikke høre.
Og så havde jeg syv... Var vi 22? Nå, okay. 22.
Men man skal sige, du sagde engang til mig, da vi mødtes nede i forien, jamen altså, så stemmer jeg så Socialdemokraterne. Du var næsten sammen, hvis jeg havde to stemmer, og jeg skulle stemme som selvstændig erhvervsdrivende, så ville jeg nødt til at sætte en til venstre også.
Ej, måske ikke lige venstre. Altså, men jeg kan da godt forstå... Altså, jeg har jo været selvstændig erhverv. Altså, det må jo være det, ikke? Jeg har kørt et orkester. Jeg blev smidt ud af musikernes A-kasse for 30 år siden, fordi jeg havde hyret en lydmand. Og så måtte jeg jo finde ud af det og få et CVR-nummer. Så fik jeg det, og så kunne jeg ansætte alle de andre. Og så de stadigvæk, når det knæv, kunne gå på støtten.
Og så medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, så?
Jeg er medlem af, hvad hedder den? ASA.
ASA?
Det er det selvstændige arbejdsløshedskasse.
Ja, okay. men
det er... Altså,
og så er jeg medlem af DMF.
Det, der gør dig interessant i forhold til mange, mange andre musikere. Mange andre musikere, altså, okay, hvis de har haft succes på det niveau, du har haft, så har de også fået nogle penge ud af det. Men der er jo enormt mange musikere, som simpelthen bare ikke kan finde ud af at være selvstændig erhvervsdrivende. Du har så haft den særlige evne, at du kunne begge dele.
Ja, men i virkeligheden har jeg været god til at få folk, altså få rådgiver og få folk til det, og så... En god revisor, altså min gode ven, Johnny Madsen, han siger, at når man starter et orkester, så starter man med at hyre en advokat og en revisor, og så kan man altid se, om der bliver råd til at udvide med bas og trommer.
Og Johnny Madsen, det er din musikerkollega for dem, der ikke sådan lige vidste det.
Og ham som, i hvert fald på et andet kunstnerisk felt, altså han er også en ret kommerciel succesfuld maler, og han har blandt andet leveret billederne til Liberal Alliances gruppeværelse på Christiansborg.
Det er rigtigt. Men det kan jeg godt huske.
Men Lars Lilholt, det her box-set her, som du kom sidst...
Jamen egentlig, vi skal lige følge den tanke fra før, ikke? Fordi når man har sådan et cirkus, der kører rundt der, og det vil sige, at det jeg sagde til dig, da vi mødtes dernede, hvor I stod og røg ud i blæsten,
ja.
det var, at jeg har været nødt til at have en liberal tankegang for at få hele det her til at køre, når indkomstskatten, eller hvad hedder det, selskabsskatten blev sat ned, det var da en fordel for mig, fordi så kunne jeg investere nogle penge i at få det show, jeg har kørt rundt med, lidt bedre, fordi jeg ikke skulle betale så mange penge på forhånd. Og samtidig så er jeg jo gammel hippie og gammel kollektivist, der har boet de første mange år med min ungdom i et kæmpe kollektiv over i Midtjylland. Og var medstifter af tværre socialistiske lister og VS og alt. Så jeg har, hvad hedder det, en blanding af, at liberalismen, når jeg skulle have firmaet til at køre, og så samtidig det der, den sociale bevidsthed, som jeg synes, der hørte med til at være kollektivist. Og det er så i den der, at jeg har fundet mit politiske... Jeg mener, man skal stemme, og jeg skælder mine børn ud, hvis de nu siger, at de ikke vil stemme. Fandme, I skal gå op og stemme. Det er jeres pligt. Og når jeg så selv har stået der, så kunne jeg bedst sammenfatte det.
Er du så socialliberal, eller hvad? Eller demokratisk socialist,
Jeg er Lars Lilholt, ikke? Og det har jeg taget på mig, og jeg har også forsøgt at komme til at lyde ligesom ham, og det har taget 40 år, men jeg kommer tættere og tættere på.
Men har du ikke oplevet altså, det ved du jo, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, altså, at du har i din musikalske karriere haft et helt kolossal succes, og så er det bare sådan, ej, i København og i HT-området, der hører man fandme ikke Lars Lilholt, ikke?
Ja, men det er jo også en skrøne.
Jamen, det er så også en skrøne, men det har bare været... Er der ikke mange musikere, som også har sådan set, ham der Lars Lilholt, det er virkelig en underlig fyr, fordi han også er i stand til at holde... Altså, at lave det firma, og administrere alt det der, og sørge for, at der faktisk er folk, der har et arbejde, og samtidig sørge for, at det er ikke nogen andre, der løber med hele overskuddet på din kunstneriske produktion.
Jo, men altså, vi har indført en form for økonomisk demokrati i foretagende. Men lidt afhængig af efter, hvem der har været med i flest år. Jeg har en guitarist, der har været med i alle...
Gert Vincent
har været med i 31 år. Alle de år, han er den eneste, der har været med alle årene. Han har faktisk spillet en koncert mere med Lars Lilholt Band, end jeg har. Og det var en gang, vi havde været i Norge og spillet i Oslo, og så havde vi job på færgen hjem, fordi så var vi fri for at betale for transporten. Men jeg kom sgu aldrig med færgen, og så måtte Gert være mig. Så han...
Det der ØD, eller er det måske OD, det ved jeg ikke, overskudsdeling, økonomisk demokrati, hvordan gør... Fordi det er jo dig, er det sådan, du har jo, går jeg ud fra et APS, eller det enmandsejede selskab, eller hvad
ikke,
vi er?
Jeg har ikke noget APS, fordi så kan... Ekstrabladet gå ind.
Og så er der personligt eget selskab for mig,
ikke?
Jeg har
bare et enkeltmandsfirma, det har jeg altid haft.
Okay, men hvordan nu sagde du det selv, det der med økonomisk demokrati. Hvordan går det ud på?
Nå, men det går bare ud på, at det er jo mig, der bestemmer i sidste ende. Men det er, at folk, der har været knyttet til mig længe, de får også en god løn. Altså, det
vil sige individuelle kontrakter, eller hvad i virkeligheden?
Ja. Gamle hippier. Fordi Gert og mig og nogle af dem, der har været med længst, altså, de var jo også med, da vi fik 100 kroner hver, og så satsede på, at der var nogle kvindelige folkemusikentusiaster, der ville give os et sted at sove. Så, og derfor har de selvfølgelig også skulle have i de år, hvor der
så
var...
Så det er et ancienitetstillæg i virkeligheden?
Ja, det er en måde, vi finder ud af.
Men når du ser på det kulturliv, der er i Danmark, så man siger, du klarer dig jo helt aldeles glimrende, uden nogen som helst form for offentlig støtte. Og der er mange andre, der... Nej, og der er utrolig mange andre, som hele tiden kæfter op om, at de skal have støtte, og det er meget vigtigt, at vi giver noget støtte. Og jeg har principielt ikke noget imod, at man støtter noget, også økonomisk. Jeg synes bare mange gange, at det, man støtter, det bliver aldrig rigtigt til noget. Mm. Og dem, der er i stand til at skabe sig et marked, det er som regel dem, der ikke har fået særlig meget støtte. Hvordan ser du på hele det der støtteprincip? Altså,
det har jeg ikke rigtig nogen mening om. Altså, hvis jeg kunne have fået noget støtte, så ville jeg da sikkert også gerne have haft det, men det har jeg ikke rigtig tænkt over. Altså, min ambition var at lave noget musik, og slip for at blive voksen. Slip for at skulle arbejde. Jeg mener ikke, det at spille musik, det er arbejde. Vel? I ordet arbejde, der læner det gamle ord træls sig lige op af det. Så at spille, det på engelsk hedder det to play. Det betyder at lege. Gamle dansk ord for at spille, det var også at lege. Jeg har aldrig arbejdet med mig selv. Jeg har altid leget med mig selv. Og,
men er det ikke det, kunstnere gør?
Jo, jo.
Som malere, de...
Men det gør jeg også, og jeg er da også en kunstner på den måde. Men samtidig har jeg haft nogle gode folk omkring mig igennem årene, og en god revisor, og folk, der har forstand på det, til at sørge for, at vi fik tingene til at køre, og vi ikke faldt i skattefælderne, og vi afskrev det, der kunne afskrives, og vi fik nogle gode kontrakter, og får nogle gode kontrakter stadigvæk.
Nu kan man jo så, hvis man skal gå lidt kritisk til dig, så sige, jamen altså, når du har det her cirkus kørende med dit orkester og tager rundt i landet med det, og det er jo sæsonarbejder, så må man sige, er det østeuropæere efterhånden? Fordi de må da være billigere end selv Gert Vincent for 40 år siden.
Nej, det er østjyder de fleste.
Okay, men Lars Lilleholt, det her boxset her, det var det, jeg prøvede at spørge om, det hedder, som udkom i oktober sidste år, og med rigtig mange sange, jeg kan ikke lige huske, hvor mange der er, men der er der
78.
Mere. 78?
Ja.
Godt. Og mange af sangene kender folk jo godt, men det hedder Manifest, og straks er vi det nogen, der kommer til at tænke på Karl Marx' kommunistiske manifest og Friedrich Engels. Det er nok ikke det, som man får, når man hører den musik. Men hvorfor hedder det manifest?
Fordi et manifest, det er et manifest. Altså, der findes også, Salvador Dalí, han havde også sit manifest, og Asger Jorn lavede også manifest. Det er bare et navn. Jeg kunne også have kaldt det manifestus på latin, så er det måske ikke klinget helt så... som det kommunistiske spøgelse.
Men det er ikke politiske sange, det her.
Overhovedet ikke. Det der, det er... Altså, Universal, som er mit pladeselskab, da de opdagede, at jeg fyldte 60, og mit orkester fyldte 30, og jeg samtidig havde levet i 40 år af spillet, så ville de gerne lave det, der hedder en boks, og udgive alt, hvad jeg har lavet. Da de så fandt ud af, hvor meget jeg har lavet, de fandt ud af, at det ville blive ikke en boks, men en kuffert, så fik de kolde fødder. Og så valgte jeg så de 78 sange ud. Og det sjove, den er, der er musik fra... Altså, jeg startede i 70'erne, og der er den første sang, jeg indspillede i 75.
Er det med Kren Bysted?
Med Kren Bysted, ja. De er også med derpå. Så ja, der er musik fra 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne og 10'erne. Fordi jeg lavede et par nye sange derpå med en, jeg skrev med Peter Sommer, og en, jeg skrev med Christian Hjelm, og så min julesang for Bethlehem. Så det er så egentlig bare jeg har ikke nogen karriere, jeg har et liv.
Vi stiller jo lidt, og vi har jo en samtale og kredser om politik, og jeg skal jo ikke hænge dig op på, hvad alt regeringen foretager sig, fordi du har stemt på det her regeringsparti trofast i mange år.
Men
jeg kunne godt tænke mig lige at høre, nu har den her regering, som du har et eller andet sted at stemme på, hvordan du så nåede frem til det, det har du redegjort for. Der er mange, der er utilfredse og løber skrigende bort, mange flygtet over til Enhedslisten og sådan noget. Hvordan har du det med den her regering? Synes du, de har gjort det glimrende, eller er det okay? Altså, eller?
Jeg synes ikke, der er den store forskel. Og jeg tror heller ikke, det kan være anderledes. Altså, skal man regere et land, så skal man mødes på midten. Og hvis en gang får tid, så har jeg skrevet en sang, der hedder Danmark ligger åben, som egentlig opsummerer lidt min altså, i kærlighedshistorie og alle mulige andre, skal man nogle gange være kompromisløs. Men skal man have et samfund af forskellige mennesker, så skal man have respekt, og så skal man være kompromissøgende og mødes på midten. Og du kan selv se, da Anders Fogh gik fra at være minimal statsmand der fra den jyske hede, og ville være landsfader og senere have en basis for at få et job nede ved NATO, ikke? Så måtte han jo begynde at føre det socialdemokratisk politik. Og den regering, vi har nu, den fører langt hen ad vejen lidt, en form for højreorienteret politik. Men de mødes på midten, og jeg går ind for mindretalsregeringer. Jeg synes, det var ikke særlig rart at have en regering, som havde absolut flertal. Fordi så
altså VKO, altså med
Dansk Folkeparti. Ja, så kommer der en form for magtmisbrug, set fra min upolitiske sæde. Jeg kan huske i gamle, der stod vi og råbte på Poul Schlüter. Men med årene har jeg egentlig fået lidt respekt for det, den mand kunne. For han havde en lille bitte mindretalsregering, og han kunne alligevel få land. Han turde lave en kartoffelkur, og han turde... Han fik landet til at hænge sammen, og de kom ud af fattig 80'erne med et plus på bundlinjen. Ikke? Så der, selvom jeg stod og råbte imod ham dengang, så har jeg egentlig fået respekt.
Men det var fordi, han lavede politik med de radikale, kan man sige. Og det var en modsætning til Anders Fogh, som jo lavede kun politik med Dansk Folkeparti, i hvert fald på nogle områder.
Ja, men jeg synes også, altså...
Nu sidder du der og udviser stor respekt for Poul Schlüter, ikke? Og du er alligevel... du er lige et par år ældre end mig. Jeg har i min ungdom været med til at stå og råbe efter Anker Jørgensen og kalde ham for klassefjenden, ikke? Mm. Og det er jo altså helt vildt, når jeg så ser på, at så her efter han er blevet gammel, så de samme musikere, mange af dem, som var med til at kalde ham for en pamper og en klassefjende og en forræder, så laver de gudhjælp med en hyldesplade til Anker Jørgensen.
Den var jeg der med på.
Ja.
Så det, og selvfølgelig gør vi det. Vil du være
Anker? Vil du også være med på en hyldesplade til Poul Schlüter? Det er svært at forestille sig, danske musikere samles om. Nu fejrer vi Poul Schlüter.
Jeg har mødt Poul Schlüter. Jeg har mødt Poul Schlüter til et eller andet program, og der sagde jeg de her ting til ham. Jeg har mødt Anker Jørgensen. Han vandt mit hjerte helt, da han tog ned og forsøgte at få gidslen hjem fra Saddam Hussein. Den mand har alligevel mod. Den lille mand har stor...
Det var jo faktisk at gå imod alt, hvad skal man sige, for fornuftig politik. Det var, man går ikke ned og taler. Så Saddam Hussein, altså, det er ikke en mand,
men
man
han havde om. Et menneskeligt mod, og det sætter jeg stor pris på. Jeg ved ikke, hvordan der har forstand på politik, siger, at hans økonomiske politik ikke var noget at råbe hurra for. Men han var en mand af folket, og det er en mand efter mit hjerte.
Men vi også snakke, altså noget af det, som må jo også være den store tilfredsstillelse ved at have sit eget firma, og derfor kunne få lov, som du siger, at slippe for at lave træls arbejde, men finansiere det ved at lege sig gennem livet. Men det giver jo nogle muligheder. Mm. Og vi har en gammel fælles bekendt, som desværre er død nu, der hed Jakob Døssing.
Ja.
Og det var et, skal vi sige det mildt, et kolossalt menneske, i hvert fald sådan rent fysisk, ikke? En meget, meget stor mand, som ret hurtigt blev kendt i sådan et musikmiljø, fordi han kunne næsten én mand flytte en bundkasse, som der skulle være fire mand til normalt.
Ja.
Ham endte du med at have et meget langt forhold til, og som en mand, som var på...
Han var på lønningslisten i 24 år. Han startede ved Papa Boo, og så mødte jeg ham...
Som var et jazzband.
Er man nødt til at sige det nu om dagen?
Ja, vi har lytter, der er ikke rigtig helt med på sådan noget.
Ah, Papa Boo, det er...
Vi skal lige høre og sige det, at vi lytter til Korto og Stene på Radio 24/7, og vi har Lars Lindholt i studiet. Jeg ved at afbryde dig, Lars Lindholt.
Nej, men jeg kan snakke i. Hvor lang tid? I har
jamen,
kun en
halv time. Jamen, vi fordi det med ham, jeg har udvidet, altså,
er der ikke anarki på den her radio? Kan vi ikke bare fortsætte?
Ja, jo, indtil vi ikke ved mere.
Nå.
Men... ham, den her kolossale mand, det der var med ham, altså udover at han var fysisk meget stærk, og han var hos dig i 24 år, så kan man også sige, at det, der sad mellem ørerne, var ikke lige der, hvor han blomstrede vildt.
Ja, nu kendte jeg, men altså, Jakob var jo invalidpensionist, ikke? Og fordi han havde nogle problemer psykisk. Men samtidig var han jo et stort viden og humoristisk menneske, og ham, jeg ansatte ham på den løn, man nu må få, og så kørte han med mig i 24 år, og blev min kammerat, ikke? Og du kender ham fra Svendborg.
Jamen, jeg tænker, at det er jo fantastisk, at der er en mand, som bliver tildelt en invalidepension, og han kunne lige så godt...
Han kunne køre lastbil.
Han kunne lige så godt være rådnet op på en eller anden pension, hvis ikke nogen havde taget fat i ham. Og så fik han så lidt småpenge oven i pensionen og arbejdede for dig i 24 år.
Ja.
Men når vi sidder i de her tider og snakker om, altså, vi skal have alle med, så tænker jeg, så er det jo egentlig... Er det ikke stort set kun næsten sådan nogen, som har et firma som dig, der kan have sådan nogle mennesker?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg fik en personlig relation, ikke? Og der var kærlighed med i det, og folk kunne have... Og til sidst kunne han ikke så meget. Han blev dårligere og dårligere. Og så måtte jeg jo omdefinere hans rolle de sidste par år. Men hvor folk sagde, jamen, han kan jo ikke slæve så meget mere. Han kan kun knappe øl op og lægge håndklæder. Og så sagde jeg, jamen, han bringer held. Og så var der ikke mere snak. Så var han med, ikke? Indtil han...
Så han var altså din talisman, kan man sige?
Ja, orkesternes talisman, ikke? Altså, og folk savner ham den i dag, ikke? Fordi han... Men han var på toppen, ikke? Man kunne ikke give ham to forskellige budskaber, men han kunne køre lastbil, og han kunne slæve, og han var god at have med, når vi var på druk, fordi når han stod bag ved mig, så var der ingen der. Så kunne jeg galpe op ligesom en lille, altså ligesom Asterix, ikke? Men så havde jeg Obelix bag ved mig til at redde mig ud.
Jeg har tænkt på ham, når vi snakker om det rummelige arbejdsmarked.
Virksomhedens sociale ansvar.
Ja, virksomhedens sociale ansvar, hvor jeg siger, Jakob Døsing, han mindede mig, ligesom det, hvor jeg kom fra Svendborg, hvor der var nogen, der hed Hans og Rasmus, et tvillingepar, som selvfølgelig altid havde ens tøj på, selvom de var langt op i 50'erne. Mm. Og det var ligesom, hvor man tænkte, jamen, selvfølgelig har de fået en eller anden ydelse eller andet fra kommunen, men det var civilsamfundet satte pris på at integrere og behandle de her mennesker ordentligt. Mm. Og der har jeg sådan på fornemmelsen af, at den tankegang og den mulighed, den findes næsten ikke mere. Mm.
Men jeg vil så sige, altså, jeg tænkte ikke så meget i de baner der. Altså, Jacob kunne nogle ting, som jeg kunne bruge ham til. Og det var fint, ikke? Og så kunne han en anden ting. Han havde lidt autistiske tilbøjeligheder. Han kunne alle Ebberode, det må du så forklare de unge.
Ja, Ebberode, det er en afdød skuespiller, som havde en stor karriere.
Jacob kunne alle Ebberodes Storm P-monologer, så må du fortælle de unge mennesker, hvem Storm P var. Og det vil sige, at når der ikke var andet, og vi var et eller andet sted, der skulle optræde, så vi andre var træt, så kunne altid hive Jacob og sige, så skal vi have en Storm P-monolog. Og så fik de den 13 øre eller noget andet. Og så havde han en god historie at fortælle. Hans bedstefar var simpel. Han har ført Danmarks udenrigspolitik under 2. verdenskrig over i Moskva.
Thomas Døsing.
Det var hans bedstefar. Og hans far kunne nogle gode historier, når vi mødtes. Han kunne fortælle, hvordan det var at stå ved siden af Molotov 4. maj over på den Røde Plads, ikke?
Ej, det må vel forhåbentlig have været 1. maj.
Nej, det var sgu dengang krigen var slut. Altså, hvad maj der lige var i Rusland, det ved jeg ikke.
Jamen, det var 4. maj, der kom vi til at tænke på Danmark.
Ja, men det var ikke, altså... Men på den Røde Plads ved siden af Molotov, det synes jeg var...
Lars Lillehold, du siger, at du ikke egentlig på den måde interesserer dig for politik, men du har alligevel læst Den Hemmelige Socialdemokrat.
Jamen, den købte jeg for, det synes jeg lyder interessant, og jeg synes faktisk, det er en fremragende bog.
Hvorfor?
Jamen, fordi jeg var godt underholdt, og jeg kunne ikke lade være med at grine. Altså, den handler om mennesker, og den handler om magt, og den svarer egentlig. Det minder mig meget om dengang, jeg kørte rundt med Dalton og Johnny Madsen og Allan Olsen, og så havde vi jo et helt cirkus omkring os der også. Og hele det der magtspil, som der er, når mere end 3 mennesker er sammen. Så det minder mig om at have stort orkester kørende.
Er det så de store egoer, der slås mod hinanden om magt og indflydelse?
Jamen, sådan kan man godt sige...
Og skal et kollektiv til at fungere?
Ja, men altså, alle mennesker er jo store egoer et eller andet sted. Altså, det handler om at mødes og få tingene til at fungere. Og så sker det, og så bliver der selvfølgelig snakket ude ved bålet bagefter, mens de drikker en øl, og der sker hele tiden noget. Altså, jeg synes, det var en god bog.
Kan du have bud på, hvem der er den hemmelige sociale?
Jeg har sendt til Jacob Kvist på Art People mit bud på det, hvis der en dag kommer en konkurrence. Jeg tror, det er en kvinde. Og okay. det slog mig bare, mens jeg læste. Der var nogle steder, hvor jeg synes, jeg tror faktisk, det er en kvinde, der har skrevet. Og så kan hun ikke være helt ung. Nu kan jeg ikke huske navnet. Men jeg gik ind på nettet, så fandt jeg den socialdemokratiske folketingsgruppe, og så var der en, hun var 54 år fra Jylland. Det må være hende.
Okay, I har gjort notater, så kan I gå ind og finde ud af, hvem det så er. Sådan noget med politiske biografier, er det noget, du læser sådan?
Nej. Det
politiske er det. Bøger?
Jamen, det ikke hvad jeg sådan... Jeg har lige været ude og købe... prøv lige at give mig den plastikpose der. Fordi jeg har været ude og købe 3 bøger i dag. Den ene, den hedder... Det er den der hedder Kolding, der har skrevet ved en om en borgerkrig. Jamen, det er vel et eller andet sted en politisk bog.
Ja, det er jo en satire, altså...
Jeg har ikke læst
den danske borgerkrig.
Ja, den er der jo...
2018-24.
Jeg har ikke læst, men der er virkelig mange, der har mordet sig over den, ikke?
Og den er skrevet af en forfatter, der hedder... Det kan du lige selv sige.
Men han hedder Kasper Kolding Nielsen. Jeg kender ham ikke. Men det synes jeg var interessant, ikke? Fordi den starter med en henrettelse af en politiker på Amagertorv, ikke? Og nu har vi lige siddet og set Ukraine, ikke? Altså, mennesket er nedenunder den her lille lag af kulturel fjernelse, vi har. Der er mennesket, stenalder, vilddyr. Og vi har vores kultur for at holde det vilddyr i ave, ikke? Og det skal vi... Vi har vores politik, vi har vores kultur for at holde... nedenunder er det jo kaos. Der er det Syrien. Og hvis vi tror, at den hellige og velforvaret, så passer det ikke. Vi skal hele tiden arbejde, vi skal hele tiden vise menneskelighed, vi skal hele tiden vise næstekærlighed, og vi skal hele tiden vise kompromissøgende fornuft, for ellers så krakkelerer lortet.
Amen. Det var alt for os i denne uge.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.